Tineri.
Tineri către tineri.
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 Către tineri.
Tineri către tineri.
Bun venit pe frecvențele Radio Trinitas, dragi ascultători! Noi suntem Mihail Munteanu
și Ștefania Matei și vă invităm să rămâneți alături de noi în ora următoare la o nouă ediție a emisiunii Tineri către Tineri.
Dacă doriți să ascultați edițiile trecute, puteți accesa site-ul tinericătretineri.ro, unde vă așteaptă arhiva emisiunii noastre. De asemenea, ne găsiți și pe paginile de Facebook, Instagram și YouTube Tineri către Tineri.
Ultimele două ediții ale emisiunii noastre au fost despre talent, abilități muzicale, despre impresiile și experiențele unei îndrăgite interprete de muzică populară.
Precum muzica este arta care îmbină în mod armonios sunete pentru a exprima sentimente și idei, la fel este și literatura prin speciile cultivate, o artă al cărei mijloc de exprimare îl reprezintă zestrele de cuvinte.
Ediția de astăzi este despre A fost odată. Este o ediție pe care o dedicăm poveștilor, încercând să observăm care este rolul poveștilor în viața noastră.
Poveștile însoțesc omul pe toată durata vieții sale. Sunt în viața noastră de când ne naștem, pe perioada copilăriei, apoi în relațiile mature. Iubim poveștile încă din copilărie și, chiar dacă unii nu o recunoaștem, la maturitate le iubim la fel de mult. Când suntem foarte mici, ni se citesc basme și când mai creștem, le citim noi înșine, apoi credem că a trecut vremea lor și le lăsăm deoparte.
La orice vârstă, omul este o ființă care se hrănește cu povești. De aceea, avuția poveștilor pe care au strâns-o oamenii de pe tot globul, din casă în casă, din secol în secol, fie în vorbă, fie și în scris, a depășit celelalte avuții omenești, spunea scriitorul și filosoful indian Rabindranath Tagore.
Nevoia de poveste se observă și în dorința fiecăruia dintre noi, fie de a asculta poveștile altora sau, pur și simplu, de a ne povesti întâmplările din copilărie, întâmplările care ne aduc aminte de ceva sau de cineva drag.
Înainte vreme, poveștile erau folosite ca mijloc de a transmite și de a ancora în conștiința umană valori și principii, concepte etice și morale, modele de comportament și virtuți. Astăzi însă suntem tentați să credem că poveștile sunt doar pentru categoriile mici de vârstă, în timp ce noi, adulții, considerăm că nu mai avem nevoie de povești.
Totuși, cu trecerea timpului, a fost odată ca niciodată, sunt cuvinte care ne readuc în cadrul propice în care putem să învățăm și să recuperăm valori și ingrediente pe care le-am pierdut.
În povești, binele învinge nu pentru că așa a născocit cineva băsmuirea respectivă sau pentru frumusețea întâmplării, ci pentru că omul este creat spre a face binele și a trăi.
Să nu uităm că poveștile sunt pline de eroi. Atât cei mici, cât și cei mari simt nevoia să se identifice cu ei și să-i aleagă drept modele. Nu ne este greu să facem analogia cu viața creștină, în care eroul și modelul absolut este Hristos, iar cei care trec prin probe și încercări suntem noi, oamenii.
Convinși de faptul că acest subiect este unul generos, ne propunem să aflăm mai multe alături de Georgiana Nistor, care dedică timp prețios și de folos poveștilor.
Vom afla alături de ea nevoia de poveste a celor mici, cât și a celor mari, și despre cum putem decodifica, adulți fiind, anumite povești.
Totodată, având-o alături de noi, ne propunem să aflăm care este povestea ei și care sunt ingredientele secrete ale poveștilor.
Dacă v-am stârnit interesul, vă invităm la povești. Astăzi, interviul emisiunii ne este prezentat de colega noastră Ștefania Matei.
Ecaterina Perju ne-a pregătit astăzi rubrica Român de pretutindeni.
În cadrul rubricii Tinere Condee îl vom asculta pe Beniamin Lușca.
Mihail Munteanu ne aduce spre audiție un nou fragment din Învățăturile Sfinților Părinți. Iar pe final de emisiune, Ariadna Tincu ne aduce un nou minut de cultură.
Audiție plăcută!
Interviul emisiunii.
Dragi ascultători, bun găsit la un nou interviu al emisiunii Tineri către Tineri. Sunt Ștefania Matei, iar de această dată am bucuria de a fi alături de Georgiana Nistor, căreia îi mulțumesc că a acceptat invitația noastră. Bine ai venit la noi, Georgiana!
Salutări cu bucurie și bine ne-am întâlnit! Îți mulțumesc foarte, foarte mult pentru invitație și mulțumiri celor ce ne ascultă. Sper că această discuție va fi una cu folos și o întâlnire de poveste.
Ești pentru prima dată la noi în emisiune și ne bucurăm. Am dedicat această ediție poveștilor și nu întâmplător am dorit să te avem astăzi aici, alături de noi. Știm că îți plac poveștile, tocmai de aceea încep prin a te ruga să ne spui care este povestea ta.
Într-o zi de septembrie din anul 1999 s-a născut prima membra a familiei Nistor, o fetiță grăsulie și foarte veselă, care a crescut cu poezii, muzică și povești. Poezii pentru că mama mă îndemna întotdeauna să învăț pentru sărbările școlare și nu erau neapărat pe placul meu, dar dacă mă obliga, făceam lucrul acesta. Cu muzică pentru că tatăl meu cânta într-o formație și la noi în casă întotdeauna răsunau tot felul de cântece și iarăși mama mă îndemna să învăț totuși pentru activitățile școlare, pentru concursuri și făceam lucrul acesta cu foarte mult drag și cu povești pentru că atunci când eram mici, eu și fratele meu, după o zi de joacă și ore, așteptam sub plăpumioară povestea. Și ea venea, ne o aduceau părinții noștri și trebuie să recunosc faptul că le îndrăgeam foarte mult pe cele ale tatălui meu. Pentru că tatăl meu avea o expresivitate atunci când ne povestea. Poveștile lui aveau viață, personajele lui aveau viață. Și făceam întotdeauna jocuri de rol cu ursuleți și era foarte fain și cred că de acolo mi-am pus bazele în direcția aceasta. Și în prezent am rămas tot cu ele. Poezia, muzica și poveștile, pentru că pe baza poeziilor compun cântece, sunt la Facultatea de Muzică, la Conservator aici în Iași și citesc povești, spun povești copiilor și nu numai. Aceasta este povestea mea.
Deci să înțeleg că este o zestre, o moștenire de familie. Ne poți împărtăși puțin din experiența ta? Care sunt ustensilele sau ingredientele unui povestitor?
Formarea mea a început, așa cum spuneam adineauri, din copilărie. Ulterior, în anul 2018, am participat împreună cu Iuliana, o prietenă foarte apropiată sufletului meu, la un atelier în București, atelier în cadrul căruia am învățat să spunem povești. Acolo am cunoscut foarte mulți oameni faini, inclusiv pe Ioana Revnic, care a înființat proiectul Spunem o poveste pentru suflet și ne-a luat așa sub aripa ei, pe mine și pe Iuliana, și de atunci, în anul 2018, am început să susținem ateliere de povești în școlile din Iași, după care, venind de această perioadă, venind pandemia, am început să înregistrez povești pentru pagina de Facebook și de YouTube. Ustensilele unui povestitor sunt tehnicile pe care el le învață în urma formării. Povestirea este o artă și la fel ca, nu știu, muzica, teatrul și toate celelalte pe care le facem, necesită o pregătire profesională. Așa este și în cazul poveștilor. Sunt anumite metode, anumite tehnici pe care un povestitor e necesar să le învețe pentru ca povestea să ajungă la copii, la oameni și din ea să rămână cu ceva. Acestea sunt ustensilele, dar așa cum ai spus, ingredientele sunt foarte importante și dacă este să luăm o situație din viața noastră de zi cu zi, ne putem referi la aceasta. Vrem să gătim ceva. Avem poate cele mai performante ustensile, dar dacă ingredientele nu sunt bune, proaspete, rezultatul final, adică ceea ce am gătit, cu siguranță nu va fi deloc delicios. Așa este și aici. Ingredientele cred că sunt resursele noastre sufletești. Cred că inima, de fapt, este cel mai bun ingredient și cu ajutorul acestuia reușim să transmitem și să ajungem, de fapt, acolo unde ne și dorim cu poveștile, și anume la inima celor ce ne ascultă.
Cred că este important să activăm latura copilăriei din noi atunci când vine vorba de a povesti. Desigur, nu este puțin lucru, însă ne întrebăm de unde vă inspirați și, de asemenea, care sunt emoțiile din spatele fiecărei povești?
Ne inspirăm, în primul rând, unii de la alții. Ne inspirăm din situațiile din viața noastră și, dacă este să ne referim la ceva concret, adică la povești, încercăm întotdeauna să găsim povești care transmit anumite valori, valori și principii frumoase, care să contribuie la formarea noastră, la dezvoltarea noastră. Emoțiile sunt foarte puternice și foarte plăcute, pentru că atunci când dăruiești cu inima, primești din inima celorlalți energia lor și acesta chiar nu este puțin lucru. Este o emoție foarte, foarte frumoasă.
Poveștile pe care tu le citești zilnic sau aproape zilnic se dedică în mare parte copiilor. Țintesc asupra categoriilor mici de vârstă. Este limpede, copiii au nevoie de povești, poveștile sunt cele care formează, cele care dezvoltă o serie de capacități și abilități. Însă întreb, omul, adultul, nu are nevoie la rândul său de povești?
Aș vrea să subliniez faptul că de când am început eu să citesc povești, bineînțeles, ținta a fost cumva această categorie de copilaș, să spun așa, dar mi-am dorit foarte, foarte mult și îmi doresc în continuare ca poveștile să ajungă poate mai mult la tineri, la adulți, pentru că ei au această putere de a înțelege lucrurile mai adânc, mai în profunzime. Tinerii și adulții au nevoie de povești. Au nevoie de povești pentru că pot ajuta mai întâi la o detașare. Detașarea aceasta de lucrurile care ne înconjoară, lucrurile poate mai puțin plăcute, cele care ne creează așa o stare sufletească mai proastă, să spun, și ne pot ajuta ca o regăsire. De aceea cred că e foarte important ca tinerii, ca adulții să se întoarcă la povești.
Deci, ce loc ar avea poveștile în viața unui adult?
Cred că ar trebui să aibă un loc important, pentru că poate nu ne dăm seama, dar poveștile au un rol, spun eu, definitoriu în formarea noastră, în creșterea noastră frumoasă.
Mă gândesc la faptul că poveștile au o misiune nobilă, anume aceea de a ancora în conștiința umană valori, principii, dar, așa cum spuneam, și alte trăiri, pe care uneori le omitem, anume bunătatea, inocența, jovialitatea, apar a fi uneori uitate. Crezi că adulții pot recupera aceste ingrediente prin povești?
Da, cred că poveștile pot face lucrul acesta, ne pot ajuta să recuperăm sau să cultivăm anumite valori, anumite trăsături sufletești pe care poate le-am pierdut sau le-am îngropat ca pe o comoară de-a lungul anilor, dar lucrul acesta se poate face, sau aș spune eu, un lucru concret care se poate face în direcția aceasta, este în primul rând să ne întoarcem la povești, adică să reîncepem să citim poveștile și mai apoi, cred că un lucru important pe care trebuie să-l facem atunci când citim o poveste sau o carte, și anume să interiorizăm ceea ce citim. Dacă citim superficial și de suprafață, cu siguranță lucrurile acelea nu se vor transforma în înțelesuri și nu ne vor putea ajuta la transformarea noastră sufletească. Dar dacă interiorizăm, dacă medităm, dacă ne gândim mai profund la lucrurile respective, cu siguranță vom putea recupera și cultiva acele valori pe care le-am pierdut.
Oameni, oameni, frații mei, disperații, fericiții, v-ați spălat de superstiții, de demoni și Dumnezei. Însă nu-i destul folos dacă peste tot ce este v-ați spălat și de poveste și-ați pierdut pe făt frumos. Vin acum la voi plângând, gura-mi sângeră ca rana. Unde este Cosânzana? În ce bolți, pe ce pământ? Mă ridic plângând de jos ca la un pierdut examen. Unde vă e basmul, oameni, ce-ați făcut cu fă frumos? Făt frumos n-a existat, n-a stat nimănui în cale. Era numai visul moale al vreunui trist băiat. Mai visați de vreți să fiți fericiți cu capul-n pernă, feriți epoca modernă de rigiți și scovâlciți. Din prea mult entuziasm să nu spargeți voronețul, dați-i voi mai mare prețul, oameni mai râvniți la bază. Voi care aveți copii, nu-i lăsați sub gând satanii să respire sterp mecanic, ca și când nici nu ar fi. Doboriți himera jos, oamenii reveniți în lume, pe umana noastră culme, regăsiți pe făt frumos. Făt frumos și toți ai lui, fiindcă unde nu-i poveste, lume nu-i și om nu este, și de fapt nimica nu-i. El venea la noi pe jos și ni l-au răpit pirații. Vameși vigilenți, redați-i actele lui fă frumos. Dați-i viața înapoi, ochii mari, mișcarea muzii, făt frumosul din iluzii și și frumos numai prin voi.
Deci ne spui că trebuie să ne întoarcem la povești, că este esențial și mă gândesc la tine în mod deosebit că tu practici sau faci acest exercițiu aproape zilnic cu fiecare poveste. Însă fiecare poveste cred că este diferită și cred că și abordarea pe care tu o ai este una diferită. Ne poți spune cum te raportezi tu la anumite povești și cum le alegi? Le alegi în funcție de starea pe care o ai, în funcție de gândurile din acel moment?
Atunci când aleg o poveste, mă raportez în primul rând la situațiile prin care trec eu în viața mea de zi cu zi. Și în funcție de aceasta, poate în funcție de starea pe care o am, de așezarea pe care o am și, bineînțeles, de ceea ce consider că ar fi potrivit, poate, pentru public în momentul respectiv și pentru cei care mă ascultă, aleg povestea. Într-adevăr, poate stilul meu este puțin diferit, însă consider că stilul acesta pe mine mă face și mă ajută și ajută de asemenea poveștile pe care le citesc să ajungă la oameni, pentru că încerc să fiu cât mai naturală, cât mai reală și de obicei aleg povești din care avem cu toții de învățat, nu numai copiii, pentru că de curând am început să filmez și pentru story, Instagram, Facebook, ca să ajungă la cât mai mulți tineri, pentru că mesajele poveștilor respective sunt foarte adânci și cred că pot schimba ceva în inima noastră. Și în ultimul rând, atunci când sunt cinstiți anumiți sfinți, încerc să citesc și povești legate de viața lor, ca să-i cunoaștem mai bine.
Tema centrală a oricărui basm, știm, o reprezintă adesea lupta dintre bine și rău. În ce măsură decodificăm o astfel de temă după vârsta copilăriei?
Înainte de a răspunde la întrebare, aș vrea să subliniez mai mult această idee că basmele sunt un izvor, sunt o sursă de înțelepciune și putere. E important, cred eu, mai ales la vârsta maturității, să ne aplecăm mai mult, poate, asupra basmelor, pentru că tratează câteva teme de foarte mare interes pentru noi și au o teologie foarte profundă, mai ales dacă ne referim la basmele românești. Și aș da așa câteva exemple. Harapalb tratează tema aceasta a ascultării, a prieteniei. Harapalb reușește împreună cu cei cinci prieteni ai săi să ducă un lucru și să facă un lucru bun, să ducă bine la final. Funguța cu doi bani cumva ne spune faptul că prin suferință și prin încercări repetate, mai dificile să spunem, devenim mai puternici, dar bineînțeles cu sprijin și urmând calea binelui. Și de asemenea, Fata Babei și Fata Moșneagului tratează tema hărniciei și așa mai departe. Poate basmele nu oferă soluții pentru lumea aceasta modernă în care suntem, dar cu siguranță oferă soluții pentru lumea noastră interioară. Deci, să ne întoarcem la basme. Acum, cât privește decodificarea de care mi-ai spus, cred că este foarte greu, mai ales pentru un tânăr, să discearnă între bine și rău. La vârsta aceasta, foarte multe sunt încercările, dar cred că se poate. Și se poate cu ajutorul cuiva. Și aș sublinea aici ajutorul unui duhovnic, al unui prieten foarte, foarte apropiat, cu care să discuți, să tratezi anumite probleme ca să alegi binele și să alegi calea corectă și calea dreaptă.
Ce ne poți spune despre rolul formator al poveștilor și de această nevoie de a evada în poveste?
Poveștile ne zidesc, ne construiesc și ne ajută să ne descoperim sinele și să înțelegem foarte bine ceea ce se întâmplă în jurul nostru.
Cum rămâne cu nevoia noastră, a celor mari, de a povesti? Deși poate nu realizăm, uneori ne aflăm în ipostaza de a crea povești, povești în care poate suntem mai buni, mai elocvenți și în care bine le primează. Cum percepi această nevoie?
Cred că nevoia aceasta este firească, pentru că noi înșine suntem povești pe care vrem să le împărtășim celorlalți și este o nevoie care, din punctul meu de vedere, trebuie împlinită, pentru că sufletul se împovorează foarte mult și dacă nu povestim despre ceea ce se întâmplă acolo și nu scoatem la iveală ceea ce este acolo, în singurătate, cred că ne aruncăm așa într-o prăpastie, aș spune, și aș aduce iarăși în discuție importanța unui prieten foarte apropiat și a unui duhovnic căruia să îi putem împărtăși, să îi putem povesti până la urmă ceea ce simțim, ceea ce trăim, ca să dăm păianjeni jos de pe pereții sufletului și să facem lumină acolo.
Deci să înțeleg că nevoia noastră de poveste se constituie într-o nevoie, de fapt, de a ne curăța, de a ne purifica, așa cum spuneai, cămara sufletelor sau chiar pereții sufletului nostru care uneori se lasă împăienjeniți. După toate cele povestite, este lesne de înțeles faptul că există o nevoie de poveste în fiecare dintre noi și nu numai la vârsta copilăriei, ci pe tot parcursul vieții. Avem nevoie de povești pentru a trăi mai frumos, pentru a vedea dincolo de aparențele negative și pentru a ne găsi un model. Aici, referitor la modele, crezi că fiecare poveste are în centru un model?
Da, și cred că poveștile pe care noi, de exemplu, la, spunem, o poveste pentru suflet, încercăm să le dăm mai departe copiilor și oamenilor în general, îl au ca model pe Dumnezeu și pe sfinți. Și pe baza acestor modele se creează, se scriu poveștile, ce ne dau mai departe anumite modele, anumite virtuți pe care să le urmăm. Și voiam să aduc aici în discuție poveștile Veronica Iani, ce a scris foarte mult pe subiectul acesta și are foarte multe cărți despre virtuți. Deci, cred că acesta este modelul bun de urmat.
Ai o carte de povești preferată sau o carte de povești la care apelezi cu succes de fiecare dată în acest parcurs al tău?
În momentul de față, cartea mea preferată este Amintiri din copilărie de Ion Creangă. Dacă îmi doresc să evadez din tumultul acesta al vieții, spre cartea aceasta mă aplec și îmi descrețește frunte de cele mai multe ori și mi-aduce o foarte mare bucurie și mai ales este scris în stilul care pe mine mă reprezintă foarte, foarte bine.
Pentru că tot am ajuns pe acest teren al cărților, al literaturii, ce vrea în fond literatura de la noi?
Cred că literatura vrea să ne deștepte, aș spune eu. Cred că poveștile ne ajută foarte mult să creștem frumos și ne ajută să ne ancorăm în niște valori și principii și să înțelegem foarte bine lumea aceasta înconjurătoare și mai ales lumea noastră interioară. Ne ajută să ne așezăm.
Pentru că ne-ai povestit la începutul interviului de faptul că adesea ați mers prin licee, prin școli și ați dus cu voi povestea acolo. Care era impactul? Cum percepeau copiii aceste veniri ale voastre acolo, prezența voastră?
Copiii au nevoie de povești și ne-au primit poate temători sau poate neîncrezători inițial, dar cred că, așa cum spuneam la început, e foarte important să îmbinăm atât ustensilele cât și ingredientele. Și făcând lucrul acesta, feedback-ul a fost unul foarte, foarte bun. Chiar după un atelier, ne întorceam acasă, eu cu Iuliana, și în fața noastră era o mamă cu o fică și fica îi povestea: mami, am fost astăzi la școală și au venit două fete și ne-au citit o poveste și am făcut jocuri și uite ce am învățat și uite ce super provocare ne-a dat de îndeplinit pentru următoarea săptămână. Și cred că au fost de foarte mare folos și sunt de foarte mare folos aceste ateliere.
Te-ai gândit vreodată ca în parcursul acestei proprii povești să preiei rolul de scriitor și să lași haina de povestitor deoparte pentru un timp măcar?
Nu. Nu, pentru că nu cred că am acest dar de a scrie. Nu aș vrea să las acest lucru, această activitate de a spune povești oamenilor, pentru că îmi place, în primul rând, foarte mult să fac asta și apoi, cel mai mult, cred că îmi este drag să ascult poveștile oamenilor pe care îi întâlnesc. Așa că, momentan, nu am un plan să scriu.
Deci nu ai ascuns într-un sertar al sufletului niciun proiect de viitor, însă noi am fost atenți la ceea ce ne-ai spus și am reținut faptul că ești studentă la conservator. Ne întrebăm dacă ai apelat la muzică în poveștile tale, dacă strecori câte o strofă muzicală printre povești.
Da, neapărat. Neapărat în atelierile pe care le fac, introduc și un cântecel. Un cântecel pe care îl compun împreună cu Iuliana, ea scrie versurile, eu fac linia melodică, pe baza poveștii respective. Asta pentru că este o metodă foarte bună de a-i introduce pe copii în poveste, de a-i ține acolo atenți și mai ales pentru că eu o fac din suflet, îmi place foarte, foarte mult și automat, dacă aceasta mie mi-este foarte dragă, activitatea aceasta, o folosesc și în povești.
Uite, un alt ingredient, muzica, este un alt ingredient pe care tu îl folosești, poate într-un mod ceva mai personalizat în activitățile tale și, de asemenea, este un talent pe care tu îl înmulțești, iată, prin intermediul poveștilor. Pentru că ne apropiem de final, ai un gând pentru ascultătorii noștri?
Da, cu riscul acesta de a mă repeta, aș vrea să spun că este esențial să ne întoarcem la povești, să ne aplecăm asupra lor, pentru că ne cresc frumos și să încercăm să găsim întotdeauna povești pline de înțelepciune și frumos.
Să dăm sens vieții noastre, să dăm sens poveștii noastre prin povești. Georgiana, noi îți mulțumim că ai acceptat invitația de a fi astăzi alături de noi. Îți urăm din tot sufletul mult succes spre înmulțirea acestui talent, mult spor și ajutor și inspirație. Dragi ascultători, aici se încheie interviul emisiunii noastre. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Trinitas.
Ca oricare, o simplă întâmplare ce uneori aș vrea să o spun cuiva. A fost odată ca-n povești, ce simplu e să povestești cum s-a întâlnit o fată cu un băiat. El nu i-a spus niciun cuvânt, i-a și-a lăsat ochii în pământ și amândoi de mână au plecat. La fel ca-n simplele povești, în șirul de întâmplări firești, a fost și câte un nor întunecat. Dar focul dragostei nestins, până la urmă a învins și colțul lor de cer s-a înseninat. Și-a fost o nuntă ca-n povești, ospăți și mese împărătești. Mai mult nu-mi amintesc de ce să vin. totul doar din povesti, că eu atunci am lipsit. Am fost numai la nunta lor de argint. Povestea și-are tâlcul ei, eroi sunt părinții mei. Iubirea lor te face să zâmbești. Dar nu-mi doresc decât și eu să pot să spun la rândul meu, am cunoscut la fel iubirea. La 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 la. Iubirea lor te face să zâmbești. Dar nu-mi doresc decât și eu să pot să spun la rândul meu, am cunoscut la fel iubirea. La 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 la.
Anul omagial al pastorației românilor din afara României.
Bine v-am găsit! Numele meu e Georgiana Mavrichi și astăzi vă voi povesti puțin din experiența mea în afara țării. Prima dată când am plecat în străinătate aveam, cred că, 9 ani. Am fost cu părinții și fratele meu în Italia, unde am vizitat câteva rude din Torino și o prietenă bună a mamei în Roma. Țin minte și acum ce cald a fost și cât de multe obiective turistice am vizitat, mama fiind cea mai încântată. Chiar dacă eram într-o țară străină, am rămas surprinsă când am văzut o mireasă româncă pe străzile Romei. A fost chiar uimitor pentru mine, copil fiind, să știu că românii sunt pretutindeni. Când am împlinit 18 ani, am luat avionul și am zburat în Danemarca, unde tata m-a așteptat la aeroport. Fiind șofer de tir, mereu îmi trimitea fotografii și filmulețe din țările nordice, așa că voiam să văd cu ochii mei tot ce vede el zi de zi. Am petrecut 2 zile în Copenhaga, unde șeful tatălui meu ne-a ghidat prin capitală, alături de fetița sa de 4 ani, Rosemunde. După aceea, am petrecut 2 săptămâni împreună cu tatăl meu, călătorind și vizitând Suedia, Germania și Olanda. Am cunoscut și alți români, colegi de tatălui meu, iar cu unii dintre ei, un cuplu, ba chiar am vizitat Amsterdamul împreună. Printre străini, românii în general chiar sunt apreciați. Am întâlnit români muncitori, cu zâmbetul mereu pe buze, chiar dacă mulți dintre ei și-au lăsat acasă familiile pentru a câștiga un trai mai bun. Experiența de atunci m-a făcut să văd că românii se simt bine în afara țării, muncesc cu spor și sunt apreciați de angajatorii lor. Cu toate acestea, mulți colegi de-ai tatălui meu, inclusiv el, au recunoscut că au avut parte și de experiențe negative printre străinii din nordul Europei. Imigranți fiind, românii trebuie să muncească dublu sau chiar triplu față de colegii lor vestici. Datorită programului Erasmus, am ajuns să trăiesc pe cont propriu timp de 5 luni într-un oraș port din nordul Germaniei numit Kiel. Am ales acest oraș deoarece este aproape de granița cu Danemarca, iar tatălui meu i-a fost relativ ușor să mă viziteze când avea pauze. Stereotipuri au fost la început, atât din partea mea, cât și din partea celorlalți, dar mă bucur să spun că am reușit să-mi schimb mentalitatea în privința asta. Am întâlnit alți studenți din țări străine și asta m-a dus la concluzia că toți suntem la fel, și cu bune și cu rele. Ce a fost interesant este cât de activi sunt nemții. Colega mea de apartament, Nadine, avea ziua plină de dimineața până seara. Cânta la violoncel, mergea la canotaj, cu bicicleta, cu rolele, toate astea în timp ce urma facultate de farmacie. Stilul ei de viață era molipsitor și pot spune că m-am lăsat și eu dusă de valul activităților ei. Astfel spus, am avut parte și de un mic șoc cultural. Bicicletele. În nord, orice om deține cel puțin o bicicletă, iar regulile de circulație îi avantajează pe bicicliști, ba chiar există străzi întregi destinate numai acestora. Un alt lucru plăcut a fost faptul că oamenii erau dornici să te cunoască. Voiau să afle de unde vii, ce tradiții sunt la tine în țară, cum sunt oamenii, ce fel de relief este întâlnit în țara ta și multe altele. Nadine, de exemplu, a insistat să îi arăt obiective turistice din România și mi-a promis că va veni în vizită în viitor. Personal, m-am adaptat la noul program destul de rapid. Am început să folosesc autobuzul încă din prima zi, m-am orientat către marketurile de lângă căminul unde stăteam, ieșeam la alergat și la plimbare prin pădure, iar când era soare afară, mergeam chiar în portul din Kiel pentru a admira marea și navele de război. Cât despre armonia casei, regulile din apartament erau bine stabilite, aveam program de făcut curățenie, împărțit pe săptămâni și sarcini de lucru. Astfel, ne-am putut bucura de timpul petrecut împreună, fără să existe conflicte. Cu toate acestea, personal nu cred că aș mai aplica la o altă bursă, deoarece sunt multe lucruri de luat în considerare atunci când alegi să pleci din țară pentru câteva luni, chiar jumătate de an. Sunt recunoscătoare pentru această experiență și cred că m-a schimbat într-un mod pozitiv, însă nu știu dacă aș mai pleca din țară pentru o perioadă atât de lungă.
Ascultați emisiunea Tineri către Tineri la Radio Trinitas.
E încă verde iarba pe coline și zilele nu s-au scurtat de tot. Și cineva cu un sac în spate vine de sus din munți ca de la un complot. Porumbul are încă dinți de lapte, al vinere se îngreuiază în zbor. Părate flori fiecare noapte și creierii mai cântă până mor. Și totuși vine toamna, și totuși vine toamna, și tot simt și un gând. Și totuși vine toamna, și totuși vine toamna, și vai, suntem bătrâni. Și totuși vine toamna, și totuși vine toamna, și tot simt și un gând. Și vine toamna, și totuși vine toamna, și voi suntem bătrâni. Coșoacele n-au coborât din poduri, iubirile n-au coborât din vis, se copcutui în foarte multe moduri, ale mușca e încă interzis. În clăi de fân miroasă foc de floare, cerboaicele nu caută mascul. În agurii de pifni cerul moare, mai este până la nuntă timp destul. Și totuși vine toamna, și totuși vine toamna, și tot simți și un gând. Și totuși vine toamna, și totuși vine toamna, și vai, suntem bătrâni. Și totuși vine toamna, și totuși vine toamna, și tot simți și un gând. Și totuși vine toamna, și totuși vine toamna, și vai, suntem bătrâni.
Tinere Condeie.
Mă numesc Iloșca Benemin, sunt din Arad. Studiez la Facultatea de Teologie Ortodoxă Pastorală,
Iar astăzi, în cadrul rubricii Tinere Condee, aduc spre audiție una dintre creații. Poezia se numește Ruptură din Dumnezeu și sper să vă placă. Ce taină mare este aici, ce taină sfântă e în noi, că ai venit să ne ridici pe noi, străinii morți și goi. De ce ai luat printr-un copil un chip de om, un chip smerit, tu împărat și Dumnezeu, când nimeni nu te mai iubit? Și cum de-ai intrat cu drag atunci în iesla cea de fân, sub ochii plânși tăcuți senini ai maicii tale de stăpân? Iar astăzi intri mai cu drag și parcă și cu mai mult dor în iesla sufletului meu, tu trup și sânge și izvor, izvor de viață nesfârșit în moartea crudă dintre noi. Tu ca un soare răsărit spălându-mi față de noroi, și iarăși m-ai dus înapoi, și iarăși sfinte m-ai zidit, căci dorul tău de Dumnezeu spre mine s-a întors smerit. Eu astăzi, Doamne, iară pun pe căi pierdute și pustii, și cu toate că nu știu nimic, tot știu că Tu aici vei fi în inima vindecător, și astfel iarăși trupul meu va duce sigur înapoi spre Tine, dragă Dumnezeu.
Din învățăturile părinților duhovnicești.
A zis Sfânta Sinclitichia: așa cum comoara care se arată se împuținează și piere, la fel și virtutea care se arată și se face cunoscută piere. Și așa cum lumânarea se topește la fața focului, la fel și sufletul se risipește din pricina laudelor și slăbește.
Ascultați emisiunea Tineri către Tineri la Radio Trinitas.
Dear John, I knew you about as well as anyone. We were the wild ones, so sure those days would never. Where I saw you on a crowded street today, I almost called your name, thinking of all those yesterdays. Heaven help me, how I miss my John, I'll see you someday again. There'll be a celebration when all will be revealed. We'll have a reunion high on a hill.
Minutul de cultură.
Dragi ascultători, mă numesc Ariadna Tincu și mă bucur să ne reîntâlnim la o nouă rubrică de cultură. De această dată vom afla cum Mona Lisa a devenit atât de cunoscută. După cum bine știm, Mona Lisa lui Leonardo da Vinci este cea mai cunoscută pictură din lume și motivul pentru care milioane de oameni vizitează Louvre-ul în fiecare an. Dacă până în momentul furtului era considerată o operă de artă importantă și enigmatică, dar nu mult mai importantă decât altele, după furtul din 1911, toată lumea a început să vorbească despre ea. Mona Lisa a fost pictată în secolul al XVI-lea de pictorul italian Leonardo da Vinci. Când a fost invitat în Franța de regele Francesc I în anul 1516, acesta a luat-o cu el. Regelui i-a plăcut atât de mult că a cumpărat-o. După Revoluția franceză, pictura a fost expusă la Louvre, iar după venirea lui Napoleon la putere, acesta a luat-o din muzeu și a agățat-o în dormitor deasupra patului. După trimiterea în exil a lui Napoleon, Mona Lisa ajunge din nou în galeriile Louvre-ului. Mai apoi a avut loc furtul picturii, care a fost atât de neașteptat că abia a doua zi s-a constatat dispariția. Toată lumea era mirată că așa ceva s-a putut întâmpla. În pofida faptului că foarte mulți oameni au ajutat la închetare, nu au fost găsite multe indicii. S-au vehiculat idei cum că ar fi fost furată de nemți, dar nemții, la rândul lor, au dat vina pe francezi și tot așa. Cazul devenise atât de mediatizat de presa din întreaga lume, încât imaginea ale Mona Lisei umpleau paginile tuturor ziarelor. Abia după 2 ani de zile, adevăratul vinovat a fost descoperit. În noiembrie 1913, hoțul trimite o scrisoare unui posibil cumpărător, în speranța că va putea vinde opera de artă. În scrisoare se semnează cu numele Leonardo și menționează că se află în posesia originalei Mona Lisa. Așadar, cei doi se întâlnesc, iar negustorul de antichități descoperă pe spatele picturii sigiliul oficial al Louvre-ului și își dă seama că are în față adevărata Mona Lisa. Opera de artă este luată și dusă la verificări, iar hoțul este încarcerat. Din momentul acela, lucrurile s-au schimbat, iar acum este bijuteria Louvre-ului, cea care atrage peste 9 milioane de vizitatori în fiecare an.
Dragi ascultători, noi punem punct aici ediției de astăzi, dar nu înainte de a vă reaminti că și duminica viitoare, de la aceeași oră, ne reauzim la o nouă ediție a emisiunii Tineri către Tineri.
Sperăm că rubricile prezentate în cadrul ediției de astăzi să vă fie de folos. Aveți grijă de dumneavoastră și nu uitați, sunteți autorii propriei povești.
Un sfârșit de săptămână liniștit!